Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Prvá apoštolská cesta Benedikta 16. do Nemecka.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme pokojný nedeľný večer. Dnešný deň bol posledným dňom návštevy pápeža Benedikta 16. v Nemecku, ktorá vyvrcholila slávením Eucharistie vo Freiburgu na juhu krajiny v štáte Bádensko-Württembersko. Priblížime vám ju v nasledujúcich minútach nášho vysielania.
Nerušené počúvanie vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Dufka.
Okolo eucharistického stola sa spolu s pápežom Benediktom XVI. Dnes ráno zhromaždili nielen biskupy 27 diecéz Nemecka a veriaci z arcidiecézy Freiburg, ale aj 10 000 veriacich z iných častí krajiny či zahraničia, ktorí zaplnili turistické letisko vo Freiburgu. Toto obrovské priestranstvo je od včerajšej vigílie svedkom nevšednej udalosti cirkvi v Nemecku, vyvrcholenia štvordňovej návštevy pápeža Benedikta XVI. Vo svojej vlasti. V úvode dnešnej svätej omše ho privítal arcibiskup Freiburgu monsignor Robert Colič, predseda konferencie biskupov Nemecka. V súvislosti s mottom apoštolskej cesty, kde je Boh, tam je budúcnosť, poznamenal, že pápež prichádza ako Boží muž, aby upriamil našu pozornosť na toho, od ktorého všetko závisí a ktorý je cieľom nášho konania. A dodal, skutočná a veľká nádej človeka môže byť len v Bohu, ktorý nás miluje. V kontexte týchto slov monsignor Colič poďakoval svätému otcovi, že prišiel medzi svojich krajanov, aby v ich srdciach posilnil túto vieru a nádej. V počítaniach a evanjeliu z dnešnej 26. nedele v cezročnom období predniesol pápež Benedikt XVI. Svoju homíliu. Započúvajme sa teraz do jeho myšlienok.
Liebe Schwestern und Brüder, es ist für mich bewegend, hier mit so vielen Menschen aus verschiedenen Teilen Deutschlands.
Drahí bratia a sestry, je pre mňa dojímavé sláviť ešte raz Eucharistiu, teda vďaky vzdanie tu s mnohými ľuďmi, ktorí pochádzajú z rôznych častí Nemecka a susedných krajín. Chcem sa poďakovať predovšetkým Bohu, v ktorom žijeme a hýbeme sa. Ale chcel by som sa poďakovať aj vám všetkým za vašu modlitbu za Petrovho nástupcu, aby mohol naďalej vykonávať svoju službu s radosťou a dôvernou nádejou a utvrdzovať bratov vo viere. O Bože, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť predovšetkým milosrdenstvom a odpustením, modlili sme sa v modlitbe dňa. V prvom čítaní sme počuli, ako Boh v dejinách Izraela prejavil moc svojho milosrdenstva. Skúsenosť babylonského vyhnanstva uvrhla ľud do krízy viery. Prečo nadišla táto pohroma? Je možné, že Boh vlastne nemá žiadnu moc. Existujú teológovia, ktorí na všetky tie hrozné veci, ktoré sa dnes dejú vo svete, hovoria, že Boh nemôže byť všemohúci. Naproti tomu my vyznávame Boha všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme.
My sme šťastní a vďační, že je všemohúci, pokračoval svätý otec. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že on využíva všetku svoju moc iným spôsobom, ako by to chceli ľudia. On sám určil svojej moci hranice, pretože daroval slobodu svojmu stvoreniu. Sme šťastní a vďační za tento dar slobody. Avšak, keď vidíme hrozné veci, ktoré sa dejú práve vďaka nej, dostávame strach. Dôverujme Bohu, ktorého moc sa prejavuje predovšetkým v milosrdenstve a odpustení. A buďme si istí, Boh túži po spáse svojho ľudu, túži po našej spáse. Stále a predovšetkým v čase nebezpečenstva a radikálnych zmien, on je blízko nás. Jeho srdce sa pre nás dojíma, skláňa sa k nám. Aby sa moc jeho milosrdenstva mohla dotknúť našich srdc, musíme sa mu otvoriť. Musíme byť ochotní vzdať sa zla, vstať z ľahostajnosti a dať priestor jeho slovu. Boh rešpektuje našu slobodu. On nás do ničoho nenúti. Poznamenal svätý otec a v homílii pokračoval.
Ježiš sa v evanjeliu vracia k tejto základnej téme prorockých predpovedí. Rozpráva podobenstvo o dvoch synoch, ktorých otec pozval, aby pracovali vo vinici. Prvý syn odpovedal, nechce sami, no potom to oľutoval a šiel. Ten druhý však povedal otcovi, idem pane, ale nešiel. Na Ježišovu otázku, ktorý z týchto dvoch naplnil otcovú vôľu, poslucháči odpovedali: ten prvý. Posolstvo podobenstva je jasné. Nie slová sú dôležité, ale činy, skutky obrátenia a viery. Ježiš obracia toto podobenstvo na veľkňazov a starších ľudu, teda na odborníkov na náboženstvo izraelského ľudu. Oni síce hovoria áno Božej vôli, ale ich zbožnosť sa stáva rutinou a Boh ich viac netrápi. Preto vnímajú posolstvo Jána Krstiteľa a Ježišovo posolstvo ako niečo, čo ich vyrušuje. Preto Pán Ježiš končí svoje posolstvo tvrdými slovami: mýtnici a neviesky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. Preložené do jazyka dnešných čias by toto tvrdenie mohlo znieť viac menej takto: tí, ktorí nepoznajú Boha, kvôli otázkam o Bohu nenachádzajú pokoj. Osoby, ktoré trpia pre naše hriechy a túžia po čistom srdci, sú bližšie do Božieho kráľovstva ako rutinní veriaci, ktorí vnímajú cirkev už len ako inštitúciu, bez akejkoľvek známky viery v ich srdci. Tak Ježišovo slovo nás musí viesť k premýšľaniu, ba priam zalomcovať s nami všetkými. Toto však neznamená, že všetci tí, ktorí žijú v cirkvi a pracujú pre ňu, musia byť zákonite vzdialení od Ježiša a od Božieho kráľovstva. Absolútne nie. Nie, pretože toto je naopak okamih, kedy môžeme z hĺbky srdca poďakovať mnohým zamestnaným spolupracovníkom a dobrovoľníkom, bez ktorých by život vo farnostiach a v celej cirkvi bol nemysliteľný. Cirkev v Nemecku má mnohé sociálne a charitné inštitúcie, v ktorých sa láska k blížnemu prejavuje aj spoločensky účinným spôsobom. Všetkým, ktorí sa angažujú v nemeckej charite alebo v iných organizáciách, alebo ktorí štedro obetujú svoj čas a sily, aby sa venovali dobrovoľným aktivitám v cirkvi, by som chcel vyjadriť svoju vďačnosť a uznanie. Táto služba si vyžaduje predovšetkým všeobecnú a odbornú zručnosť.
Ale v duchu Ježišovho učenia, ako ďalej povedal Svätý Otec, je potrebné čosi viac. Otvorené srdce, ktoré sa necháva preniknúť Kristovou láskou a tak dáva blížnemu, ktorý nás potrebuje, viac ako len technickú službu. Lásku, v ktorej poukazuje na Boha, ktorý miluje, na Krista. Takže sa spýtajme sami seba, aký je môj osobný vzťah s Bohom v modlitbe, v účasti na nedeľnej svätej omši, v prehlbovaní viery prostredníctvom meditácie svätého písma a štúdia katechizmu katolíckej cirkvi. Drahí priatelia, pokračoval svätý otec, obnova cirkvi sa v podstate môže uskutočniť len prostredníctvom ochoty obrátiť sa a prostredníctvom obnovenej viery. V evanjeliu tejto nedele sa hovorí o dvoch synoch, za ktorými však tajomným spôsobom stojí aj tretí syn. Prvý syn povie áno, ale neurobí to, čo urobiť mal. Druhý syn povie nie, ale nakoniec splní otcovú vôľu. Tretí syn povie áno a urobí to, čo sa mu prikáže. Tento tretí syn je jednorodený syn Boží Ježiš Kristus, ktorý nás tu všetkých zjednotil. Ježiš prichádza na svet so slovami: hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. Toto áno on nie len vyslovil, ale ho aj naplnil. V kristologickom hymne z druhého čítania sa píše: on, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom. A podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. V pokore a poslušnosti naplnil Ježiš otcovú vôľu. Zomrel na kríži za svojich bratov a sestry a vyslobodil nás z našej pýchy a tvrdohlavosti. Ďakujme mu za jeho obetu, kľaknime pred jeho menom a spoločne s prvými učeníkmi ohlasujme: Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca.
Christliches Leben muss stets neu an Christus Maß nehmen.
Kresťanský život sa musí neustále meniť podľa Krista. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš, píše svätý Pavol v úvode do kristologického hymnu. Niekoľko veršov predtým vyzýva: ak teda jestvuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ. Ako bol Kristus úplne zjednotený s Bohom, je mu poslušný, tak musia byť jeho učeníci poslušní Bohu a mať rovnaké zmýšľanie navzájom. Drahí priatelia, s Pavlom sa odvažujem vás vyzývať: Završte moju radosť tým, že budete pevne spojení s Kristom. Cirkev v Nemecku prekoná veľké výzvy súčasnosti a budúcnosti a zostane kvasom spoločnosti, ak budú kňazi, zasvetené osoby a veriaci laici v Kristovi vo vernosti vlastnému špecifickému povolaniu spolupracovať v jednote. Ak farnosti, komunity a hnutia sa budú navzájom podporovať a obohacovať. Ak pokrstení a tí, čo prijali sviatosť birmovania v jednote s ich biskupom, budú neochvejne niesť pochodeň nezmazateľnej viery a od nej príjmu svetlo do svojich bohatých poznatkov a schopností. Cirkev v Nemecku bude aj naďalej požehnaním pre celosvetové katolické spoločenstvo, ak zostane verne zjednotená s nástupcami svätého Petra a apoštolov, ak sa bude rôznymi spôsobmi snažiť o spoluprácu s misijnými krajinami a nechá sa tiež v tomto inšpirovať radosťou z viery v mladých cirkvách. S výzvou pre jednotu pripája Pavol zmienku o pokore. Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Kresťanská existencia je akási proexistencia, byť tu pre druhého, pokojné úsilie voči blížnemu a pre spoločné dobro. Drahí veriaci, pokora je čnosť, ktorá dnes nie je veľmi uznávaná. Ale Ježišovi učeníci vedia, že táto čnosť je tak povediac olejom, ktorý robí plodnými procesy dialógov, uľahčuje spoluprácu a pobáda k jednote. Humilitas, latinské slovo pre pokoru, súvisí so slovom humus, teda zrastenosť zo zemou, s realitou. Pokorní ľudia stoja oboma nohami na zemi, ale predovšetkým počúvajú Krista, Božie slovo, ktoré neustále obnovuje cirkev a každého jej člena. Prosme Boha o odvahu a pokoru, aby sme kráčali po ceste viery, čerpali z bohatstva jeho milosrdenstva a neustále hľadeli na Krista, slovo, ktorý robí všetko nové, ktorý je pre nás cesta, pravda a život, ktorý je našou budúcnosťou. Amen.
Und unsere Zukunft ist. Amen.
V závere eucharistickej slávnosti tesne pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec vyzval 100 000 veriacich na Freiburgskom letisku, ale aj tých, ktorí slávnosť sledovali prostredníctvom médií, pridať sa k Máriinmu áno. V závere slávnosti pápež Benedikt XVI udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Vážení poslucháči, nemeckí veriaci sa so svojím pápežom rozlúčili slávnostným spevom Te Deum. Program dnešného posledného dňa návštevy pre svätého otca pokračoval obedom s členmi biskupskej konferencie v kolégiu Borromeum, po ktorom sa stretol ešte so 16 sudcami Spolkového ústavného súdu. O 16.30 sa Benedikt XVI rozlúčil s arcibiskupským seminárom vo Freiburgu a premiestnil sa do kongresového centra viacúčelového kultúrno-spoločenského komplexu modernej architektúry. Budova je dielom berlínskeho architekta Dietricha Bangerta a jej divadlo, ktoré pojme 1500 osôb, bolo miestom konania stretnutia Benedikta XVI s laikmi angažovanými v cirkvi a spoločnosti. Posledný príhovor predniesol svätý otec počas rozlúčkového ceremoniálu na letisku Lár, asi 50 km od Freiburgu, odkiaľ odletel späť do Ríma. Na zdôraznenie štátneho charakteru končiacej sa návštevy sa na rozlúčkovom ceremoniáli zúčastnil aj federálny prezident Christian Wulff a ďalšie civilné, ako aj cirkevné autority. Predpokladaný prílet na rímske letisko Ciampino je krátko pred 21. hodinou. Tým sa 21. apoštolská zahraničná cesta pápeža Benedikta XVI. Ukončí. Vážení poslucháči, k neodvysielaným príhovorom svätého otca z tejto štvordňovej návštevy Nemecka sa vrátime v najbližších dňoch. Uvádzame ich aj na našej webovej stránke. V tejto chvíli sa s vami lúčime. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.